Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί είναι πολύ μεγάλη η αγάπη Του για μας και ευχαριστούμε γιατί πάντοτε έχει μέσα από το Λόγο Του και λόγο ενθάρρυνσης και λόγο προτροπής και λόγο προειδοποίησης. Και η σειρά που εξετάζουμε εδώ και αρκετό καιρό με θέμα πνευματικές κακοτοπιές είναι μία σειρά προειδοποίησης. Γιατί ο Θεός θέλει να μας ειδοποιήσει ότι κοίταξε, υπάρχουν παγίδες και τις παγίδες εγώ τις ξέρω και μπορώ να σε φυλάξω από τις παγίδες να μην πέσεις. Και όταν θέλεις να πέσεις δεν θα σε εμποδίσω, αλλά να ξέρεις ότι πέφτοντας θα χτυπήσεις. Και είναι κρίμα και εγώ δεν θέλω να χτυπήσεις. Έτσι λοιπόν σήμερα με τη χάρη του Θεού το θέμα μας είναι επιλογή κακίας. Βαρύ θέμα, θα μου πεις καλά κακία. Μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε όμως ανθρώπους του Θεού που πήραν αποφάσεις κακίας. Και μακάρι να μπορούσα να πω ότι μέσα στο έργο του Θεού δεν έχω δει πιστούς να παίρνουν αποφάσεις κακίας. Αλλά δεν μπορώ να το πω. Έτσι λοιπόν καλά είναι να προσέχουμε. Να προσέχουμε γιατί και τα λάθη των ανθρώπων που μνημονεύονται μέσα στην Αγία Γραφή είναι και αυτά για τη διδασκαλία μας. Και το γεγονός ότι κάποιοι πέσαν σε παγίδες και αυτό μας το μνημονεύει ο Λόγος του Θεού, είναι για να προσέχουμε να μην πέσουμε εμείς στην παγίδα. Έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε στο βιβλίο των Κριτών, να αρχίσουμε να διαβάζουμε από το 8ο κεφάλαιο, Κριτές, κεφάλαιο 8, από το χωρίο 29. Κριτές, 8ο κεφάλαιο, χωρίο 29. Ο Ιερουβάλ, δηλαδή ο Γεδεών, γιος του Ιωάς, πήγε τότε να μείνει σπίτι του. Έτσι λοιπόν μιλάει για τον Γεδεών και θυμάστε ότι όταν ο Γεδεών είχε γκρεμίσει τον βωμό του Βάλ και πήγαν εκεί οι άλλοι συμπολίτες του και είπαν να τον σκοτώσουμε, κάποιοι που τον αγαπούσαν, κάποιοι που τον συμπαθούσαν είπαν γιατί να τον σκοτώσουμε. Ο Βάλ Θεός δεν είναι. Εάν είναι Θεός ας εκδικηθεί αυτός για τον εαυτό του. Και έτσι τον ονόμασαν, αντί για Γεδεών, του κόλλησαν το παρατσούκλι, ας εκδικηθεί ο Βάλ. Έτσι, και αυτό ήτανε στα εβραϊκά, Ιεροβάλ. Πήγε λοιπόν στο σπίτι του. Είχε ο Γεδεών 70 γιους, δικά του παιδιά, επειδή είχε πολλές γυναίκες. Είναι η εποχή που επιτρέπεται η πολυγαμία. Μια παλακίδα του που έμενε στη Σιχέμ, του γέννησε και αυτή γιο, και τον ονόμασαν Αβιμέλεχ. Δεν έφταναν οι γυναίκες που είχε, από τις οποίες απέκτησε 70 παιδιά. Είχε και μία παλακίδα, μία φιλενάδα θα λέγαμε σήμερα στη Σιχέμ, και με αυτήν απέκτησε ένα παιδί και αυτό ονομαζόταν, το ονόμασαν Αβιμέλεχ. Ο Γεδεών πέθανε σε μεγάλη ηλικία και θάφτηκε στον τάφο του Ιωάς, του πατέρα του, στην Οφρά, την πόλη των Αβιεζεριτών. Το πρώτο στοιχείο που έχουμε εδώ για τον Αβιμέλεχ είναι ότι είναι ο γιος της παλακίδας. Έτσι. Και είναι φυσικό, ενώ έχει 70 άλλα αδέλφια, να αισθάνεται κατώτερος, να αισθάνεται παρακατιανός. Και ξεκινάμε από αυτό το σημείο γιατί ξέρετε, για να βρει κανένα στη ρίζα της κακίας, χρειάζεται να ψάξει να βρει πώς ξεκίνησε μία υπόθεση κακίας. Πώς ξεκίνησε μία συμπεριφορά κακίας. Το πρώτο στοιχείο που επισημαίνουμε είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, εξαιτίας των γεγονότων της ζωής του, αισθανόταν κατώτερος από τους άλλους. Και είναι σημαντικό, η κακία αρχίζει με το να αισθάνεσαι κατώτερος. Και να μην καταλαβαίνεις ότι μπροστά στα μάτια του Θεού έχεις μεγάλη αξία, έχεις τεράστια αξία, ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για χάρη σου, ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε για χάρη σου, ο Ιησούς Χριστός σου χαρίζει αιώνια ζωή και σε ονομάζει αδελφό Του, σε ονομάζει φίλο Του, ο Θεός σε ονομάζει παιδί Του, δεν έχεις κανέναν λόγο να αισθάνεσαι κατώτερος από κανέναν. Και έτσι είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, να μην ακούμε σκέψεις που είναι ψήθυροι του εχθρού, δεν αξίζεις, δεν μπορείς, είσαι κατώτερος. Α, οι άλλοι μπορούν, εσύ ας, δεν. Μετά το θάνατο του Γεδεών, χωρίο 33, οι Ισραηλίτες άρχισαν πάλι να λατρεύουν τους Βάλ, τους Βαλίμ, και έκαναν θεό τους τον Βάλ Βερίθ, τον Βάλ της Διαθήκης. Αυτό ήταν πολύ βαρύ. Καταλαβαίνετε γιατί. Θυμάστε, είχαμε μιλήσει για τη Διαθήκη, για τις Διαθήκες του Θεού. Η λέξη Μπερίτ, Διαθήκη, ήταν μια λέξη που είχε πολύ μεγάλη σημασία. Έκανε Διαθήκη ο Θεός με τον Αβραάμ, θυμάστε. Έκανε πριν από αυτόν Διαθήκη με τον Νόε, έκανε Διαθήκη μετά με τον Μωυσή, έκανε Διαθήκη με τον Δαβίδ. Ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός ήταν ο Θεός της Διαθήκης. Και τώρα πηγαίνουν οι Ισραηλίτες και αφήνουν τον πραγματικό, τον αληθινό Θεό της Διαθήκης και λατρεύουν τον Βάλ, στον οποίο δίνουν το όνομα ο Βάλ της Διαθήκης. Δηλαδή δεν έχουμε συμφωνία αμοιβαίας συνεργασίας, σεβασμού, υποστήριξης, λατρείας, φροντίδας, ό,τι θέλετε, με τον αληθινό Θεό, αλλά έχουμε με τον Βάλ. Και ονομάζουν εδώ τον Βάλ, τον Βάλ της Διαθήκης. Ξέχασαν τον Κύριο. Θυμάστε από τα μαθήματα της Διαθήκης ποια είναι μία λέξη που έχει άμεση σχέση με τη Διαθήκη. Θυμάστε. Το θυμάμαι. Θυμάμαι. Όταν μνημονεύεται μέσα στην Αγία Γραφή η Διαθήκη, συνεχώς ακολουθεί η λέξη «θυμάμαι». Και θυμήθηκε ο Κύριος τη Διαθήκη που είχε με τον λαό του. «Και εγώ θα θυμηθώ τη Διαθήκη μου», λέει ο Θεός. Και εδώ μας λέει ακριβώς το αντίθετο. «Ξέχασαν την Διαθήκη που είχαν με τον Κύριο». «Ξέχασαν τον Κύριο τον Θεό τους, που τους είχε ελευθερώσει από όλους τους εχθρούς ολόγυρά τους». Κι ούτε έδειξαν καθόλου ευγνωμοσύνη στην οικογένεια του Ιερουβάλ, δηλαδή του Γεδεών, για όσα καλά είχε κάνει στον λαό Ισραήλ. Πρώτο στοιχείο που επισημάναμε λοιπόν μέχρι τώρα για την εκδήλωση της κακίας είναι η συνέστηση κατωτερότητας. Οι ψυχολόγοι θα το λέγανε σύμπλεγμα κατωτερότητας, που δεν είναι σπάνιο, ξέρετε. Το δεύτερο στοιχείο το επισημαίνει εδώ. Δεν έδειξαν, λέει, ευγνωμοσύνη στον Γεδεών, ο οποίος είχε κάνει θυσία για αυτούς, έτσι βγήκε μπροστά. Ο Γεδεών τους γλίτωσε με κίνδυνο της ζωής του από τους Μαδιανίτες, με τη βοήθεια του Θεού. Δεν έδειξαν ευγνωμοσύνη. Δεύτερο στοιχείο που οδηγεί σε πράξη κακίας είναι η έλλειψη ευγνωμοσύνης. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει, Κολοσσαΐς 3:15, «και γίνεσθε ευγνώμονες». Ευχάριστη λέει το αρχαίο κείμενο, που σημαίνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Ευγνώμονες. Είναι εύκολο να το θυμάστε. Φαντάζομαι θυμάστε το Κολοσσαΐς 3:16. «Ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί εν ημίν πλουσίως μετά πάσης σοφίας». Το 15 είναι ένα κλικ πριν. Έτσι. Είναι ένα χωρίο πριν. Το Κολοσσαΐς 3:15 «και γίνεστε ευγνώμονες και ο Λόγος του Θεού να κατοικεί μέσα σας πλούσια». Η ευγνωμοσύνη είναι κάτι το οποίο ο Θεός το περιμένει, που το ξέρουμε. Όταν έκανε καλά τους 10 λεπρούς ο Ιησούς Χριστός και γύρισε ένας μόνο και είπε ευχαριστώ, η αντίδραση του Ιησού Χριστού δεν ήταν «δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, αυτά έχει ζωή». Δεν ήταν αυτή. Είπε, μόνο ένας έγινε καλά, οι άλλοι 9 πού είναι. Ο Κύριος περίμενε την εκδήλωση της ευγνωμοσύνης. Όταν αφήσουμε την ευγνωμοσύνη να φύγει από μέσα μας, όταν δεν σκεφτόμαστε το καλό που μας έχουν κάνει, το καλό που μας έκανε ο Θεός, το καλό που μας έκαναν οι άνθρωποι, το καλό που μας έκαναν αδελφοί, το καλό που μας έκαναν άνθρωποι του κόσμου και δεν δείχνουμε ευγνωμοσύνη, ανοίγουμε δρόμο σε πράξεις και σε εκδηλώσεις κακίας. Πρώτο στοιχείο λοιπόν η αίσθηση κατωτερότητας, δεύτερο στοιχείο η έλλειψη ευγνωμοσύνης. Θα δούμε που οδηγούν όλα αυτά, έτσι επισημαίνουμε τις βάσεις. Και πάμε στον Αβιμέλεχ, στο 9ο κεφάλαιο. Ο Αβιμέλεχ, γιος του Ιερουβάλ, πήγε στη Σιχέμ να μιλήσει σε όλη τη συγγένεια της μητέρας του από τη μεριά του πατέρα της. «Μιλήστε σας παρακαλώ», τους είπε, «να σας ακούσουν όλοι οι κάτοικοι της Σιχέμ και ρωτήστε τους, τι είναι καλύτερο για σας, να σας κυβερνούν 70 άνθρωποι, δηλαδή όλη η γη του Ιερουβάλ, ή να σας κυβερνάει μόνο ένας. Θυμηθείτε ακόμη ότι εγώ είμαι σάρκα σας και αίμα σας». Οι συγγενείς της μητέρας του ανέφεραν όλα αυτά τα λόγια στους κατοίκους της Σιχέμ και πήραν το μέρος του. Έτσι οι Σιχεμίτες αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον Αβιμέλεχ, γιατί σκέφτηκαν «συγγενείς μας είναι». Μάλιστα. Τρίτο στοιχείο κακίας, η επιθυμία για εξουσία. Η επιθυμία για μία ανώτερη θέση από την οποία μπορεί κανένας να ασκήσει εξουσία επάνω στους άλλους. Αδέλφια μου, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται κατώτερος θέλει να αναδειχτεί. Θέλει να αποδείξει ότι είναι καλύτερος. Θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει. Θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να ασκήσει εξουσία. Και τι κάνει, πάει και βρίσκει τους συγγενείς από την πλευρά τη μητέρα του και λέει, «Ρε παιδιά, γιατί να σας κυβερνούν τώρα 70 άνθρωποι. Καλύτερα δεν είναι να σας κυβερνάω μόνο εγώ, είμαι και συγγενής σας. Θα τα βρούμε μεταξύ μας». Αυτό είναι μια αντίληψη που υπήρχε στην αρχαιότητα, ξέρετε, το να είναι ένας ο αρχηγός, και στον Όμηρο έχουμε, όταν ξεσηκώθηκαν διάφοροι εκεί στην Ιλιάδα, λέει «ουκ αγαθών πολύ κυρανοί», δεν είναι καλό πράγμα να είναι πολλοί άρχοντες, «εις κύρανος έστω», ένας να είναι ο άρχοντας. Συνεπώς αυτή την αντίληψη που υπήρχε στην αρχαιότητα βασίζεται εδώ και ο Αβιμέλεχ και λέει «γιατί να μην είμαι εγώ που είμαι και συγγενής σας». Λοιπόν, τρίτο στοιχείο που οδήγησε και οδηγεί πολλές φορές σε πράξεις κακίας είναι η δίψα για εξουσία. Πρώτον λοιπόν η αίσθηση κατωτερότητας, δεύτερον η έλλειψη ευγνωμοσύνης και τρίτον η δίψα για εξουσία. Ξέρετε, ο Λόγος του Θεού μας λέει «δεν είναι δόκιμος όποιος συστήνει ο ίδιος τον εαυτό του, αλλά αυτός τον οποίον ο Κύριος συνιστά». Αυτός τον οποίον ο Κύριος συστήνει. Με άλλα λόγια, εάν ο Κύριος θέλει να σου δώσει μία θέση εξουσίας, εάν ο Κύριος θέλει να σου δώσει μία θέση από την οποία θα διοικήσεις, θα κυβερνήσεις έναν τόπο, μία χώρα, ένα πνευματικό σώμα, οτιδήποτε, ο Κύριος θα σε συστήσει και ο Κύριος θα σε υψώσει. Και βλέπετε μέσα στην Αγία Γραφή, οι μεγαλύτεροι ηγέτες ήταν αυτοί οι οποίοι δεν ήθελαν να ασκήσουν ηγεσία. Το έχετε προσέξει. Ο Μωυσής, έτσι, πρώτο παράδειγμα. Του λέει ο Κύριος, θα σε αποστείλω, λέει, «εμένα Κύριε». «Μα εγώ δεν μπορώ». «Όχι», λέει, «εγώ διάλεξα εσένα». «Μα εγώ είμαι βραδύγλωσσος». «Ναι, αλλά εγώ διάλεξα εσένα, θα είμαι μαζί σου». «Μα ξέρεις τι και τι θα τους πω». Χίλιες δύο αντιρρήσεις, γιατί και στο τέλος, αφού ο Κύριος του έδωσε όλες τις απαντήσεις, λέει, «σε παρακαλώ Κύριε, βρες κάποιον άλλο». Ο Ιερεμίας, τον καλεί ο Κύριος, λέει, «εμένα Κύριε, εγώ είμαι παιδί, δεν είμαι για τέτοια πράγματα. Δεν είμαι για να παίξω ένα ηγετικό ρόλο μέσα στο λαό ως προφήτης». Τον Ισαΐα, «εγώ Κύριε, εγώ είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μεταξύ λαού ακαθάρτων χιλέων». Λοιπόν, οι άνθρωποι που ο Θεός τους καλεί και τους αναθέτει μία θέση εξουσίας δεν είναι οι άνθρωποι που διψούν για εξουσία. Είναι οι άνθρωποι που όταν τους δίνει ο Κύριος την εξουσία λένε «Κύριε, εγώ δεν θέλω, βρες κανέναν άλλον». Γιατί, αδέλφια μου, για να ασκήσεις εξουσία, οποιαδήποτε εξουσία, που να είναι οδηγημένη από τον Θεό, το πρώτο πράγμα που χρειάζεσαι είναι ταπεινό πνεύμα. Γιατί? Για να καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς μόνος σου και ότι έχεις συνεχώς την ανάγκη να παίρνεις οδηγία από τον Θεό και ότι έχεις άμεση ανάγκη την άμεση εξάρτηση από τον Θεό. Για να πάρεις οδηγία Θεού σε κάθε περίπτωση. Έτσι λοιπόν, έχουμε τα τρία στοιχεία τα οποία αποτελούν τις βάσεις της ιστορίας που θα δούμε παρακάτω. Συνέστηση κατωτερότητας, Έλλειψη ευγνωμοσύνης, δίψα για εξουσία. Συνεχίζουμε, χωρίο 4. Έδωσαν λοιπόν στον Αβιμέλεχ 70 ασημένιους σύκλους από τον ναό του Βάαλ Βερίθ και μίσθωσε κάτι τυχοδιώκτες και άχρηστους τύπους, οι οποίοι έγιναν ακολουθοί του. Ωραία. Τώρα θέλει να κάνει και μία βρωμοδουλειά και χρειάζεται λεφτά. Να πληρώσουμε κάποιους να καθαρίσουν. Ποιους θα πληρώσουμε? Εντάξει, θα βρούμε ποιους. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Στον ναό, από τον ναό. Τι γινόταν στον ναό? Στον ναό οι άνθρωποι πήγαιναν και πρόσφεραν συνεισφορές. Σε όλους τους ναούς γινόταν πάντοτε έτσι. Λοιπόν, από τη στιγμή που βάλαμε τον Βάαλ Βερίθ και τον λατρεύουμε, οι άνθρωποι κάνουν προσφορές, από τις προσφορές στον Βάαλ θα πάρουμε και θα πληρώσουμε. Βλέπετε, αρχίζουν όλα να μπλέκονται τώρα. Το είδωλο το οποίο είχαν αρχίσει να λατρεύουν αποτελεί και πηγή πορισμού χρημάτων για εγκληματική ενέργεια. Πήγε λοιπόν στο σπίτι του πατέρα του, στην Οφρά, και σκότωσε τους άλλους γιους του Ιεροβάαλ, τους αδελφούς του, 70 άντρες. Τους σκότωσε όλους πάνω στην ίδια πέτρα. Φαντάζεστε. Είχε 70 αδέλφια και τα σκότωσε, λέει. Μια και έξω. Όλους μαζί. Εντυπωσιακό, λες, είναι δυνατόν. Τέτοια κακία. Αδέλφια μου, θυμάστε ότι ο Κύριος, όταν μιλούσε για τον φόνο, είπε, ακούσατε ότι υπόθηκε, ακούσατε ότι ηρέθη στους αρχαίους, μη φωνεύσεις, ου φωνεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω, έτσι, θυμάστε, να μην οργίζεστε εναντίον. Όποιος οργιστεί εναντίον του αδελφού. Γιατί, πώς μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος να σκοτώσει 70, ή έστω να βάλει άλλους να σκοτώσουν 70 αδέλφια του. Φαντάζεστε τι μίσος είχε μέσα στην ψυχή του. Παρακολουθούσαμε τις ειδήσεις σήμερα και μαθαίναμε τι γίνεται στη Λιβύη και πώς εκεί πέρα η ηγεσία της χώρας σφαγιάζει ένα πλήθος ανθρώπων. Και ξαφνικά η σύζυγός μου λέει, μα πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια κακία, πώς είναι δυνατόν να σφάζει ανθρώπους έτσι, με τέτοια αγριότητα. Ποιες είναι οι ρίζες? Οι ρίζες είναι συνέστηση κατωτερότητας, δίψα για εξουσία και έλλειψη ευγνωμοσύνης. Και αυτό μπορεί κανένας να το παρακολουθήσει και μέσα στα έθνη και μέσα στις πόλεις και μέσα στις εκκλησίες και μέσα στις συναθρήσεις και μπορεί να το παρακολουθήσει παντού. Υποτίθεται ότι ο Αβιμέλεχ ανήκει στον λαό του Θεού. Λοιπόν, έμεινε μόνο ο Ιωθάμ, ο μικρότερος γιος του Ιεροβάαλ, γιατί κατάφερε να κρυφτεί. Ένας λοιπόν γλίτωσε. Τότε συγκεντρώθηκαν όλοι οι κάτοικοι της Σιχέμ και της Μιλό, πήγαν στη βαλανιδιά της Σιχέμ, πλάι στην πέτρα που είχε στήσει ο Ιησούς του Ναβί και ανακήρυξαν βασιλιά τον Αβιμέλεχ. Πήγαν λοιπόν στην βαλανιδιά εκεί πέρα της Σιχέμ, εκεί που είχε στήσει ο Ιησούς του Ναβί την πέτρα. Τι θυμάστε την πέτρα αυτή? Αν πάμε λίγο πριν στον Ιησού του Ναβί, στο 24ο κεφάλαιο, ο Ιησούς του Ναβί διάβασε μπροστά σε όλον τον λαό τη Διαθήκη και είπε, τι λέει ο Κύριος, τι θέλει ο Κύριος, συμφωνούμε όλοι ότι θα λατρεύουμε τον Κύριο. Τους έχει πει προηγουμένως, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς, εγώ πάντως και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Συμφωνούν οι Ισραηλίτες. Διαβάζουμε στο χωρίο 26, Ιησούς του Ναβί 24-26. Έπειτα πήρε μία μεγάλη πέτρα και την έστησε εκεί, κάτω από τη βαλανιδιά που βρισκόταν κοντά στο αγιαστήριο του Κυρίου και είπε στο λαό, «Να, αυτή η πέτρα ας είναι μάρτυρας για σας. Αυτή άκουσε όλα τα λόγια που μας είπε ο Κύριος. Θα είναι λοιπόν μάρτυρας εναντίον σας που θα σας εμποδίσει να αρνηθείτε τον Θεό σας». Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Η πέτρα αυτή ήταν το σύμβολο της διαθήκης του λαού με τον Θεό, του λαού Ισραήλ με τον Θεό, και τους είχε πει ο Ιησούς του Ναβί, αυτή η πέτρα θα είναι μάρτυρας για σας να μην αρνηθείτε τον Κύριο. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί αρνήθηκαν τον Κύριο, σκότωσαν αυτούς που θα αποτελούσαν την ηγεσία τους στην κανονική και μετά πήγανε στην πέτρα που ήταν εκεί για να τους θυμίζει ότι πρέπει να λατρεύουν τον Κύριο και εκεί ανακήρυξαν βασιλιά τον Αβιμέλε. Καταλαβαίνετε, αδέλφια μου, τι συμβαίνει όταν τα σύμβολα χάνουν το νόημά τους και χάνουν την αξία τους. Τα σύμβολα έχουν νόημα και βοηθούν στο να καταλάβουμε πνευματικές αλήθειες. Αλλά όταν το σύμβολο χάσει την πραγματική του αξία και το πραγματικό του νόημα, δεν έχει πια καμιά σημασία. Βλέπετε εδώ πέρα, εδώ πηγαίνουν σε ένα σύμβολο αφιέρωσης και ένα σύμβολο διαθήκης για να κάνουν μία πράξη 100% αντίθετη με το θέλημα του Θεού. Όταν ανάγγειλαν αυτά τα γεγονότα στον Ιωθάμ, αυτός πήγε και στάθηκε στην κορυφή του όρους Γεριζίμ και φώναξε όσο πιο δυνατά μπορούσε, «Ακούστε με, είπε κάτοικοι της Σιχέμ, αν θέλετε ο Θεός να σας ακούσει». Ο ένας που γλίτωσε, ο καημένος, ο μικρότερος, ανεβαίνει στο βουνό και τους φωνάζει, «Να σας πω κάτι». Και τους λέει μία παραβολή. Κάποτε, λέει, τα δέντρα αποφάσισαν να κάνουν βασιλιά. Πήγαν στην ελιά της, λένε, «Γίνεσαι βασιλιάς». Λέει η ελιά, «Θα αφήσω εγώ τώρα το λάδι μου να γίνω βασιλιάς σας». Πήγανε στη σικιά της, είπανε, «Γίνεσαι εσύ βασιλιάς». Λέει, «Εγώ βγάζω τόσο γλυκό καρπό, ευχαριστούνται οι άνθρωποι, να αφήσω τον καρπό μου να γίνω βασιλιάς σας». Πήγανε και στο αμπέλι, λέει, «Γίνεσαι βασιλιάς μας». Λέει το αμπέλι, «Εγώ βγάζω στα φύλλα, πίνουν οι άνθρωποι κρασί, ευχαριστούνται, να γίνω βασιλιάς σας». Και αφού κανένα δέντρο δεν δέχτηκε, πήγαν σε μια αγκαθιά και της λένε, «Εσύ γίνεσαι βασιλιάς μας». Και η αγκαθιά είπε, «Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ελάτε όλοι να προστατευτείτε κάτω από τις φτερούγες μου, έτσι, κάτω από τα αγκάθια μου». Χωρίο 16. «Τώρα λοιπόν», συνέχισε ο Ιωθάμ, «ενεργήσατε άραγε ειλικρινά και τίμια όταν κάνατε βασιλιά τον Αβιμέλεχ. Φερθήκατε σωστά στον Ιερουβάλ και στην οικογένειά του. Του δείξατε καθόλου ευγνωμοσύνη για όλα όσα έκανε για σας». Να η ευγνωμοσύνη πάλι. «Ο πατέρας μου», λέει ο Ιωθάμ, «πολέμησε για σας και έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή του για να σας ελευθερώσει από τους Μαδιανίτες. Και εσείς σήμερα ξεσηκωθήκατε ενάντια στην οικογένεια του πατέρα μου, σκοτώσατε τους γιους του, 70 άνδρες πάνω στην ίδια πέτρα, και ανακηρύξατε βασιλιά των Σιχεμιτών τον Αβιμέλεχ, γιο της δούλης του, επειδή είναι συγγενής σας. Αν λοιπόν σήμερα ενεργήσατε ειλικρινά και τίμια απέναντι στον Ιερουβάλ και στην οικογένειά του, τότε να τον χαίρεστε τον Αβιμέλεχ και να σας χαίρεται κι αυτός. Αν όχι, φωτιά θα βγει από τον Αβιμέλεχ και θα κατακάψει τους κατοίκους της Σιχέμ και της Μιλό, και φωτιά θα βγει από τους κατοίκους της Σιχέμ και της Μιλό και θα κατακάψει τον Αβιμέλεχ». Ο Ιωθάμ, ο μικρός γιος του Γεδεών, επισημαίνει έναν πνευματικό νόμο και στον Αβιμέλεχ και στους Σιχεμίτες. Ποιος είναι ο πνευματικός νόμος αυτός? Είναι αυτός που διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτας, στο 6ο κεφάλαιο, τα χωρία 7 και 8. «Μη πλανάσθε, αδελφοί μου αγαπητοί, ότι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει». Έτσι. Λέει, εάν αυτό που σπείρατε είναι καλό, θα θερίστε καλό, να χαίρεστε τον Αβιμέλεχ και αυτός να σας χαίρεται. Εάν όμως αυτό που σπήρατε είναι κακό, φωτιά θα βγει από τον Αβιμέλεχ και θα κάψει την Σιχέμ και φωτιά θα βγει από τη Σιχέμ και θα κάψει τον Αβιμέλεχ. Και αυτό, αδέλφια μου, μας επισημαίνει αυτόν τον πνευματικό νόμο, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι στη ζωή μας σπέρνουμε. Σπέρνουμε καλό, σπέρνουμε ευλογία, θα θερήσουμε καλό, θα θερήσουμε ευλογία. Σπέρνουμε αγάπη, θα θερήσουμε αγάπη. Σπέρνουμε κατανόηση, θα θερήσουμε κατανόηση. Σπέρνουμε ευλογία, θα θερήσουμε ευλογία. Προσέξτε, μπορεί να μην την θερήσουμε από τους ανθρώπους τους οποίους πήραμε. Έτσι. Γιατί υπάρχει και το θέμα της αγνωμοσύνης στη μέση. Αλλά όταν συνεχίζεις εσύ να σπέρνεις το καλό ενώπιον του Κυρίου, θα έρθει ο καλός ο θερισμός και θα έρθει από εκεί που δεν τον περιμένεις. Αλλά θα έρθει. Γιατί θα έρθει? Γιατί είναι πνευματικός νόμος του Κυρίου ότι ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Απ' την άλλη μεριά, όταν σπέρνουμε το κακό, όταν σπέρνουμε περιφρόνηση για κάποιους ανθρώπους, όταν σπέρνουμε απόρριψη, τότε θα θερίσουμε περιφρόνηση, θα θερίσουμε απόρριψη, οτιδήποτε κακό κάνουμε θα έρθει να μας βρει. Είναι ο νόμος της σποράς και του θερισμού αυτός. Έτσι. Και είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται και τι γίνεται γύρω μας. Ξέρετε τι είναι η σύνεση. Σύνεση, ο Λόγος του Θεού μιλάει για σοφία και για σύνεση. Σοφία είναι το να αξιοποιείς τη γνώση που έχεις αποκτήσει μέχρι τώρα με τον καλύτερο τρόπο και να την βάζεις σε εφαρμογή στην καθημερινότητα. Η σύνεση είναι να καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου και τι ρόλο παίζεις εσύ μέσα σε αυτά που γίνονται γύρω σου. Αυτό είναι η σύνεση. Προέρχεται από το ρήμα συνείμη, που σημαίνει καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου. Ένα τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδας λέει «Ο δε παράνομος Ιούδας, ουκ η βουλήθη συνιένε». Ο παράνομος Ιούδας λέει «Δεν θέλησε να καταλάβει, συνιένε, τι γίνεται γύρω του». Δεν κατάλαβε τι συνέβαινε γύρω του πνευματικά. Έτσι. Αυτή είναι η σύνεση. Και είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας και να ζητούμε σοφία από τον Θεό και τι ρόλο θα παίξουμε εμείς μέσα σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ο καθένας μας προσωπικά και ως πνευματικό σώμα. Αυτή είναι η σύνεση. Εδώ λοιπόν φαίνεται να λειτουργούν οι άνθρωποι χωρίς να καταλαβαίνουν τους πνευματικούς νόμους και κάθε φορά που κάποιος αγνοεί τους πνευματικούς νόμους αρχίζει να συμπεριφέρεται χωρίς σύνεση. Ξέρετε τι συμβαίνει. Ο θερισμός δεν έρχεται αμέσως και εδώ μπερδευόμαστε. Και για το καλό και για το κακό. Δηλαδή, όπως όταν σπέρνεις ένα σπόρο, θα φυτρώσει μετά από μερικούς μήνες, ανάλογα μερικές φορές, μετά από μερικές εβδομάδες, εξαρτάται από το τι σπέρνεις, δεν θα φυτρώσει όμως αμέσως, και ο καρπός του θα φανεί πολύ αργότερα. Το ίδιο συμβαίνει και όταν σπέρνεις το καλό, δεν σου ανταποδίδεται αμέσως. Και όταν σπέρνεις το κακό, επίσης δεν σου ανταποδίδεται αμέσως. Και γι' αυτό βλέπετε μέσα στην Αγία Γραφή και ο Δαβίδ λέει στον Ψαλμό εκεί 73, «Είδα τους άδικους να προκόβουν και κόντεψαν να κλονιστούν τα βήματά μου». Τι γίνεται? Οι άνθρωποι ζούνε μέσα στην αμαρτία, ζούνε μέσα στην αδικία, ζούνε μέσα στο να καταπατούν τους άλλους και προκόβουν. Πώς γίνεται αυτό? Πώς ο Θεός το επιτρέπει αυτό? Αδέλφια μου, από τη στιγμή που έδωσες τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό και είναι η ζωή σου στα χέρια του Θεού, να ξέρεις οτιδήποτε επιτρέπει ο Θεός στη ζωή σου έχει τον λόγο του. Ευχάριστο, δυσάρεστο, έχει τον λόγο του. Σε ετοιμάζει για τις υπηρεσίες που έχει για σένα εδώ κάτω στη γη και στην αιωνιότητα στην παρουσία του. Η ζωή σου είναι πολύτιμη μπροστά στα μάτια του Κυρίου, έχεις μεγάλη αξία μπροστά στα μάτια του Κυρίου και ο Θεός σε ετοιμάζει και μέσα από τις δυσκολίες και μέσα από τα προβλήματα σε ετοιμάζει για τα σχέδια που έχει για σένα, τα σχέδιά του που έχει για σένα και για αυτήν την γη και για πέρα από αυτήν την γη. Διότι ο Κύριος είναι ο Θεός ο αιώνιος και τη ζωή μας την βλέπει όπως δεν μπορούμε να την δούμε εμείς, μέσα από το πρίσμα της αιωνιότητας. Και μέσα από αυτό το πρίσμα ο Θεός ξέρει τι κάνει και εμείς πολλές φορές, ακριβώς είναι επειδή υπάρχει αυτό το πρίσμα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού στον Ισαΐα, «Οι δρόμοι μου δεν είναι οι δρόμοι σας και οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας, διότι όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι βουλές μου από τις βουλές σας και οι δρόμοι μου από τους δρόμους σας». Έτσι είναι. Τι έγινε μετά? Έφυγε ο Ιωθάμ, χωρίο 22, ο Αβιμέλεχ κυβέρνησε στον Ισραήλ 3 χρόνια. Και εδώ φαίνεται η κακία και η κακή επιλογή να ευωδώνεται. Φαίνεται ο άνθρωπος ότι παίρνει την εξουσία και ασκεί 3 χρόνια εξουσία. Κυβερνάει 3 χρόνια και αν κάποιος σκεφτόταν, μα τι θα γίνει, δεν θα επιτέλους τέτοιο έγκλημα, σκότωσε 70 ανθρώπους, δεν θα τιμωρηθεί ποτέ, δηλαδή δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, θα συνεχίζεται η αδικία. Αδέλφια μου, η αδικία συνεχίζεται γύρω μας για να μπορέσει το φως μας, των πιστών εννοώ, να λάμψει καλύτερα μέσα στο σκοτάδι. Όσο περισσότερο σκοτάδι, τόσο περισσότερο λάμπει το φως. Γι' αυτό βλέπετε, λέει ο Κύριος, ότι στους έσχατους καιρούς ο αδικών θα αδικήσει έτη και ο αμαρτάνων θα αμαρτήσει ακόμα περισσότερο και ο Άγιος θα γίνει ακόμα περισσότερο Άγιος και ο δίκαιος θα γίνει ακόμα περισσότερο δίκαιος. Δηλαδή, όσο ο κόσμος που είναι μακριά από τον Θεό πηγαίνει προς το χειρότερο, και το βλέπουμε να πηγαίνει προς το χειρότερο, το αναμενόμενο για τους πιστούς του Κυρίου είναι να φέγγουν περισσότερο, να γίνονται ακόμα πιο Άγιοι, να γίνονται ακόμα πιο άνθρωποι κοντά στον Θεό, άνθρωποι που θα ακολουθούν περισσότερο το θέλημα του Θεού. Έπειτα, έστειλε ο Θεός πνεύμα διχόνοιας ανάμεσα σε αυτόν και στους κατοίκους της Σιχέμ και επαναστάτησαν εναντίον του. Εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Κύριος, λέει, έστειλε ένα πνεύμα διχόνοιας. Δηλαδή, ο Θεός μόνο καλά πράγματα δεν δίνει. Ξέρετε, η αντίληψή μας για τον Θεό στον 21ο αιώνα έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την αντίληψη για τον Θεό του Πλάτωνα. Η πλατωνική αντίληψη περί Θεού έχει επικρατήσει σε ένα μεγάλο μέρος του χριστιανικού κόσμου. Ο πλατωνικός Θεός κάνει μόνο καλό, τίποτα κακό. Ο Θεός της Αγίας Γραφής είναι ο Θεός της αγάπης, αλλά είναι και ο Θεός της δικαιοσύνης. Στον Πλάτωνα απουσιάζει ο Θεός της δικαιοσύνης, είναι μόνο Θεός αγάπης. Είναι μόνο το αγαθόν. Ούτε με την έννοια της αγάπης όπως την αντιλαμβάνουμε εμείς. Είναι το αγαθόν. Ο Θεός της Αγίας Γραφής είναι ο Θεός της αγάπης που μας αγαπάει τόσο πολύ ώστε στέλνει τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για χάρη μας. Αλλά είναι και ο Θεός της δικαιοσύνης, ο οποίος δεν μπορεί να πει «Σας συγχωρώ όλους, ό,τι κάνατε, όλοι κοντά μου». Λέει, η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί. Και γι' αυτό χρειάζεται να κατέβει ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, και να σταυρωθεί για την αμαρτία μου και για την αμαρτία σου, ώστε να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού και να μπορώ τώρα και να μπορείς τώρα να πάμε στον Σταυρό του Ιησού Χριστού, να δεχτούμε τη σωτηρία που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός και να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών και να λάβουμε αιώνια ζωή. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού απαιτούσε κάποιος να πληρώσει για την αμαρτία. Και έτσι μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε τον Θεό να μιλάει για ευλογία και να μιλάει για κρίση. Είναι ένα θέμα που δεν μας αρέσει πολύ πολύ να το θίγουμε, αλλά είναι αλήθεια που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Αν διαβάσετε το 26ο κεφάλαιο του Λεβιτικού ή το 28ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, λέει, εάν υπακούσετε στον Κύριο τον Θεό σας, θα έρθει αυτή η ευλογία να σας βρει. Ευλογημένος όταν μπαίνεις, ευλογημένος όταν βγαίνεις, ευλογημένος εδώ, ευλογημένος εκεί, ευλογημένος παραπέρα. Εάν όμως παρακούσετε και δεν εκτελέσετε τις εντολές μου, θα είσαι καταραμένος όταν μπαίνεις, καταραμένος όταν βγαίνεις κτλ. Έτσι. Υπάρχει η κρίση του Θεού. Εδώ πέρα υπήρξε αμαρτία. Συνεργάστηκαν ο Αβιμέλεχ μαζί με τους Σιχεμίτες για να γίνει αυτή η αμαρτία και να γίνει αυτό το έγκλημα. Όλα ομαλά για 3 χρόνια και έρχεται η ώρα της κρίσης του Κυρίου. Και στέλνει ο Θεός ένα πνεύμα πονηρό, διότι η διχόνοια δεν είναι πνεύμα καλό, έτσι. Πνεύμα πονηρό είναι. Αλλά ο Θεός έχει εξουσία επάνω στον πνευματικό κόσμο και έχει εξουσία ακόμα και πάνω στα πονηρά πνεύματα. Είναι πνεύματα ανταρσίας, θέλουν να κάνουν του κεφαλιού τους, αλλά ο Θεός έχει εξουσία και σε αυτά. Και στέλνει ένα πνεύμα διχόνοιας, γιατί όταν έρχεται η ώρα της κρίσης του Θεού, διαβάζουμε στους ψαλμούς, διαβάζουμε στον ψαλμό 78-49, όμικρον ήτα 49, τι λέει, τους έστειλε, λέει, την πυρωμένη οργή του, θυμό, μανία και θλίψη, στρατιά αγγέλων συμφοράς. στρατιά αγγέλων συμφοράς. Η παλαιότερη μετάφραση λέει «αποστέλλον αυτά διαγγέλων κακοποιών». Ο Θεός έχει εξουσία και όταν έρχεται η ώρα της κρίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και τα πονηρά πνεύματα για να φέρει κρίση εκεί που υπάρχει αμαρτία. Εδώ στέλνει ένα πνεύμα διχόνοιας ανάμεσα στον Αβιμέλεχ και στους κατοίκους της Σιχέμ και επαναστάτησαν εναντίον του. Έτσι θα πλήρωναν όλοι για τα κακουργήματά τους. Ο Αβιμέλεχ για το φόνο στη Σιχέμ των 70 γιών του Ιερουβάλ, των αδελφών του, και οι Σιχεμίτες γιατί είχαν βοηθήσει τον Αβιμέλεχ να σκοτώσει τους αδελφούς του. Έτσι, για να κάνουν κακό στον Αβιμέλεχ οι Σιχεμίτες, έστησαν ενέδρες στα γύρω βουνά και λίστευαν όλους όσοι περνούσαν από τον δρόμο κοντά στην πόλη. Θα μου πείτε τι τον πείραζε τον Αβιμέλεχ που αυτοί λίστευαν. Διότι ο Αβιμέλεχ ήταν πια ο βασιλιάς εκεί πέρα και σε κάθε κίνηση που γινόταν, κίνηση εμπορική, ο βασιλιάς έβαζε φόρους, δεν υπήρχε το ΦΠΑ τότε, αλλά υπήρχαν άλλοι φόροι σε κάθε συναλλαγή, κρατούσε τους φόρους από κάθε συναλλαγή, με αποτέλεσμα όταν λειτουργεί κανονικά το εμπόριο ο βασιλιάς να έχει έσοδα, όταν πέφτουν ενέδρες και ληστεύονται οι άνθρωποι, ο βασιλιάς να μην έχει έσοδα και να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα με τα έξοδα του κράτους. Και βέβαια γιατί ήθελαν να δείξουν και την αντίθεσή τους και την εναντίωσή τους στον Αβιμέλεχ. Μια μέρα ήρθε στη Σιχέμ ο Γάλ, γιος του Εβέδ, με τους συγγενείς του. Οι Σιχεμίτες του έδειξαν εμπιστοσύνη. Βγήκαν στα χωράφια, τρίγησαν τα μπέλια τους, πάτησαν τα σταφύλια και γιόρτασαν. Έπειτα μπήκαν στο ναό του Θεού τους, έφαγαν και ήπιαν και έβρισαν τον Αβιμέλεχ. Ήρθαν λοιπόν στο κέφι εκεί πέρα, πάτησαν τα σταφύλια, τα ήπιαν. Ξέρετε ότι όταν πίνεις μούστο χτυπάει στο κεφάλι πιο πολύ από ό,τι όταν έχει εξελιχθεί το κρασί κανονικά. Λοιπόν, ήπιαν και όταν δεν ελέγχεις και πολύ με το κρασί το τι λες και παραπανήσια. Λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα έβρισαν και τον Αβιμέλεχ και είπανε «Ποιος είναι πια αυτός ο Αβιμέλεχ», έλεγε ο Γάλ, «που εμείς οι Σιχεμίτες θα του είμαστε δούλοι, ένας γιος του Ιερουβάλ είναι και κυβερνάει την πόλη μέσω του Ζεβούλ». Αυτού που είχε θέσει ο Αβιμέλεχ να είναι άρχοντας της πόλης. «Εσείς κοιτάξτε να τα έχετε καλά με τον Χαμόρ, τον ιδρυτή της Σιχέμ. Αν είχα εγώ αυτό το λαό στα χέρια μου, θα έδιωχνα τον Αβιμέλεχ. Θα του έλεγα πάρε όλο το στρατό σου και βγες να με πολεμήσεις». Ωραία. Αυτά είναι λόγια που λέγονται πάνω στο μεθύσι, πάνω στο τσακίρ κέφι που λένε, ακόμα προτού μυθύσει κανένας, όταν δεν σκέφτεται πια, δεν επικοινωνεί η γλώσσα με το μυαλό. Αλλά αυτά τα άκουσε ο Ζεβούλ, ο άρχοντας της πόλης, έμαθε αυτά που είπε ο Γάλ και οργίστηκε. Έστειλε λοιπόν κρυφά αγγελιοφόρος τον Αβιμέλεχ στην Αρουμά με το εξής μήνυμα. «Ο Γάλ, γιος του Εβέδ, ήρθε με τους συγγενείς του στη Σιχέμ και ξεσηκώνουν την πόλη εναντίον σου. Σήκω λοιπόν τη νύχτα με τους άντρες σου και στήσε ενέδρα στην Ήπεθρο. Το πρωί με την ανατολή του ήλιου θα σηκωθείς νωρίς και θα εξαπολύσεις επίθεση στην πόλη. Κι όταν ο Γάλ με τους άντρες του βγουν να σε αντιμετωπίσουν, τότε κάνε τους ό,τι περνάει από το χέρι σου». Ο Αβιμέλεχ σηκώθηκε τη νύχτα μαζί με όλους τους άντρες του και έστησαν ενέδρα κοντά στη Σιχέμ με 4 ομάδες. Όταν ο Γάλ βγήκε από την πόλη και στάθηκε στην είσοδο της πύλης, τότε σηκώθηκε από την ενέδρο Αβιμέλεχ και η ομάδα του. Ο Γάλ τους είδε και είπε στο Ζεβούλ, «Κοίτα, λαός κατεβαίνει από τις κορυφές των βουνών». Ο Ζεβούλ του είπε, «Είναι η σκιά των βουνών και εσύ την παίρνεις για ανθρώπους». Ιδέα σου, οι άλλοι άρχισαν να κατεβαίνουν από το βουνό. Είναι, δεν είναι, για όσους είστε εξοικειωμένοι με την λογοτεχνία, θυμίζει λίγο εδώ την υπόθεση του Μακμπεθ, του Σέξπιρ, που πήρανε κλαδιά και κατεβαίνουν και άλλοι δεν καταλαβαίνουν ότι είναι στρατός που κατεβαίνει, λέει το δάσος περπατάει. Εδώ πέρα σκιές είναι, σκιές κατεβαίνουν. Λαός κατεβαίνει από τις κορυφές του βουνού. Όχι, σκιά των βουνών. Ο Γάλ ξανά είπε, «Μα κοίτα, είναι λαός που κατεβαίνει από το βουνό που είναι στο κέντρο της περιοχής και μια ομάδα έρχεται από τον δρόμο της Βελανιδιάς των Μάντεων». Τότε ο Ζεβούλ του απάντησε, «Πού είναι τώρα τα μεγάλα λόγια που έλεγες? Ποιος είναι ο Αβιμέλεχ που θα γίνουμε δούλοι του? Αυτοί είναι οι άντρες του που περιφρονούσες. Βγες λοιπόν τώρα να τον πολεμήσεις». Έτσι βγήκε ο Γάλ επικεφαλής των ανδρών της Σιχέμ και πολέμησε εναντίον του Αβιμέλεχ. Ο Αβιμέλεχ όμως τον έτρεψε σε φυγή και έπεσαν πολλοί θανάσιμα τραυματισμένοι πριν φτάσουν στην είσοδο της πύλης. Ο Αβιμέλεχ γύρισε στην Αρουμά και ο Ζεβούλ έδιωξε από την Σιχέμ τον Γαάλ και τους συγγενείς του και τους απαγόρευσε να ξαναγυρίσουν στην πόλη. Την άλλη μέρα οι άνδρες της Σιχέμ ετοιμάστηκαν να βγουν από την πόλη στους αγρούς. Ο Αβιμέλεχ ειδοποιήθηκε σχετικά και πήρε τους άνδρες του, τους μοίρασε σε τρεις ομάδες και έστησε ενέδρα στην Ήπεθρο. Μόλις είδε το λαό να βγαίνει από την πόλη, όρμησε εναντίον τους και τους χτύπησε. Ο ίδιος και η ομάδα του προχώρησαν προς την πόλη και στάθηκαν στην είσοδο της πύλης, ενώ οι άλλες δύο ομάδες επετέθηκαν σε αυτούς που βρίσκονταν στους αγρούς και τους σκότωσαν. Ο Αβιμέλεχ πολέμησε ενάντια στην πόλη ολόκληρη εκείνη την ημέρα και την κυρίεψε. Σκότωσε τους κατοίκους του, την ερήπωσε και κάλυψε το έδαφος της με αλάτι. Η Σιχέμ ήταν αυτή που είχε βοηθήσει τον Αβιμέλεχ να σκοτώσει τα 70 αδέλφια του και να γίνει βασιλιάς. Τώρα ο ίδιος ο Αβιμέλεχ την καταλαμβάνει, την καταστρέφει και ρίχνει από πάνω αλάτι, ξέρετε γιατί, για να μην μπορεί να φυτρώσει τίποτα. Όταν ήθελαν να δείξουν ότι φέρουν μια πλήρη καταστροφή σε μια πόλη, την κατέστρεφαν και από πάνω ρίχνανε αλάτι για να πούν «εδώ θα είναι ερείπια μονίμως, δεν θα φυτρώσει ξανά τίποτα». Όταν το έμαθαν αυτά οι κάτοικοι του φρουρίου της Σιχέμ, οι τελευταίοι που είχαν μείνει, κλείστηκαν όλοι στο υπόγειο του ναού του Βαάλ Βερίθ. Εδώ είμαστε, ο Βαάλ της Διαθήκης, στο υπόγειο του ναού. Όταν ειδοποιήθηκε ο Αβιμέλεχ ότι όλοι οι κάτοικοι του φρουρίου της Σιχέμ είχαν συγκεντρωθεί στο υπόγειο του ναού, ανέβηκε μαζί με τους άνδρες του στο όρο Σαλμών, έκοψε με το τσεκούρι του ένα κλαδί δέντρου, το έβαλε στον ώμο του και τους είπε «Ό,τι είδατε να κάνω, κάντε το κι εσείς γρήγορα». Έκοψαν λοιπόν όλοι από ένα κλαδί και ακολούθησαν τον Αβιμέλεχ, έβαλαν τα κλαδιά τους στην είσοδο του υπογείου, τους έβαλαν φωτιά και τα έκαψαν μαζί με εκείνους που βρίσκονταν στο φρούριο. Έτσι πέθαναν όλοι οι άνθρωποι του φρουρίου της Σιχέμ, περίπου 1.000 άνδρες και γυναίκες. Αφού είχε σκοτώσει όλη την υπόλοιπη πόλη, είχαν μείνει 1.000 άνθρωποι που πήγανε στο υπόγειο του ναού, πάνε κι αυτοί. Έπειτα ο Αβιμέλεχ πήγε και επιτέθηκε στην Θεβές. Πολιόρκησε την πόλη και την κυρίεψε. Υπήρχε όμως ένα ισχυρό φρούριο στο κέντρο της πόλης, όπου κατέφυγαν και κλείστηκαν όλοι οι κάτοικοι, άνδρες και γυναίκες, και ανέβηκαν στη στέγη του φρουρίου. Ο Αβιμέλεχ έφτασε στο φρούριο, του επιτέθηκε και πλησίασε στην πύλη για να του βάλει φωτιά. Εκείνη τη στιγμή μια γυναίκα έριξε στο κεφάλι του ένα κομμάτι από μιλόπετρα και του σπάσε το κρανίο. Ξέρετε πώς είναι η μιλόπετρα, έτσι, ασήκωτη. Αυτό ήταν ένα σπασμένο κομμάτι, το έριξε, πέτυχε στο κεφάλι τον Αβιμέλεχ. Τότε ο Αβιμέλεχ φώναξε αμέσως τον νεαρό οπλοφόρο του και του είπε «Τράβα το ξύφο σου και σκότωσέ με για να μην πούν ότι με σκότωσε μια γυναίκα». Αυτό τον μάρανε. Καταλάβατε, δηλαδή σκότωσε 70 ανθρώπους, τους αδελφούς του. Μετά σκότωσε όλη τη Σιχέμ, έκαψε ζωντανούς 1.000 ανθρώπους και αυτό που τον ένοιαζε ήταν να μην πούν ότι τον σκότωσε η γυναίκα. Λέει στον οπλοφόρο του «σκότωσέ με να μην σκοτωθώ από την πέτρα που έριξε η γυναίκα». Ο νέος τον διαπέρασε με το ξύφο του και πέθανε. Όταν οι Ισραηλίτες είδαν ότι ο Αβιμέλεχ ήταν νεκρός, γύρισαν καθένας στο σπίτι του. Έτσι ο Θεός έκανε να πέσει επάνω στον Αβιμέλεχ το κακό που είχε κάνει στον πατέρα του όταν σκότωσε τους 70 αδελφούς του και έκανε επίσης ο Θεός να πέσει πάνω στους κατοίκους της Σιχέμ όλο το κακό που είχαν κάνει. Έτσι εκπληρώθηκε σε αυτούς η κατάρα του Ιωθάμ, γιου του Ιεροβάλ. Βλέπετε εδώ πέρα λέει «Ο Θεός έκανε». Το προσέξατε και τις δύο φορές. Ο Θεός έκανε να πέσει στον Αβιμέλεχ, ο Θεός έκανε να πέσει στους κατοίκους της Σιχέμ. Αδέλφια μου, ο Θεός μας είναι Θεός δικαιοσύνης, είναι Θεός κρίσης και όπως για κάθε καλό που κάνουμε θα θερήσουμε το καλό, για κάθε κακό που κάνουμε θα θερήσουμε το κακό. Βεβαίως όταν μετανοούμε για το κακό που κάναμε έρχεται η συγχώρηση του Θεού. Και πολλές φορές ο Θεός μέσα στη χάρη του και στο έλεος του παίρνει και τα αποτελέσματα. Παίρνει και τις συνέπειες του κακού που κάναμε. Άλλες φορές δεν τις παίρνει, ξέρετε γιατί. Γιατί θέλει να μας μάθει να συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα. Και η υπευθυνότητα είναι να ξέρεις ότι η συμπεριφορά σου έχει συνέπειες. Να ξέρω ότι η συμπεριφορά μου έχει συνέπειες. Αλλιώς δεν μπορείς να είσαι υπεύθυνος. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι υπεύθυνα, δεν μπορείς να αναλάβεις μια υπεύθυνη θέση, εάν δεν έχεις τη συνέστηση ότι η σωστή σου απόφαση θα κάνει καλό στους γύρω σου και η λάθος απόφαση θα φέρει κακό στους γύρω σου. Και ο Θεός επιτρέπει πολλές φορές, παρόλο που μετανοήσαμε, να ζούμε τις αρνητικές συνέπειες των αποφάσεών μας για να μάθουμε να είμαστε υπεύθυνοι. Γιατί ο Θεός έχει για μας σχέδια αιώνια. Θυμάστε, η μνάς σου έφερε 10 μνάς, άρχε επάνω 10 πόλεων. 5 μνάς, άρχε επάνω 5 πόλεων. Εάν δεν μάθεις να είσαι υπεύθυνος, δεν μπορεί ο Θεός να σε βάλει στη θέση της εξουσίας που έχει ετοιμάσει για σένα. Απ' την άλλη μεριά, βλέπουμε το πώς εδώ καταλήγει αυτή η ιστορία. Αλλά θέλω να θυμηθούμε πάλι την αρχή. Πώς ξεκίνησε ο Αβιμέλεχ μια τέτοια συμπεριφορά και κατέληξε εκεί που κατέληξε? Κατέληξε από αίσθηση κατωτερότητας. Και γι' αυτό είναι σημαντικό, αδέλφια μου, κάθε φορά που έρχεται μία φωνή στο μυαλό μας και μας λέει «Δεν αξίζεις, δεν είσαι, δεν μπορείς» ή έρχονται άνθρωποι και θέλουν να σε υποβιβάσουν και να σε κάνουν αισθανθείς κατώτερος, να σκέφτεσαι «Είμαι παιδί του βασιλιά». «Είμαι παιδί του Κυρίου των δυνάμεων». «Ο Κύριος έχει προετοιμάσει για μένα μία αιώνια ζωή στην παρουσία Του». «Δεν είμαι κατώτερος από κανέναν μπροστά στην παρουσία του Θεού». Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερες ικανότητες από μένα, στον Α τομέα, στον Β τομέα, βεβαίως. Αλλά μπροστά στα μάτια του Θεού δεν είμαι κατώτερος από κανέναν. Ποιο ήταν το άλλο? Η ευγνωμοσύνη. Η έλλειψη ευγνωμοσύνης που οδήγησε στην κακία. Θυμάστε εκείνο τον ύμνο που λέει «Εν προσέν τα δώρα του Θεού απαρίθμη ευσεβώς πίστε, ένα-ένα τα δώρα που σου έκανε ο Θεός, να τα θυμάσαι». Να τα θυμάσαι και να είσαι ευγνώμων. Αδέλφια μου, ζούμε μέσα σε τόσα αγαθά και σε τόσες ευλογίες και βλέπουμε μόνο αυτά που μας λείπουν. Και αυτό είναι λάθος συμπεριφορά. Έλεγε προχθές ένας αδελφός, λέει, ήμουνα στο δρόμο, προσπαθούσα να βρω ταξί, στο τέλος βρήκα και ήταν μια κυρία μέσα, με πήρε και μένα. Πήγαμε εκεί που ήταν η κυρία, αλλά δεν μπορούσε το ταξί να ανέβει στο δρόμο. Ήτανε μονόδρομος και της λέω «Κυρία μου, το κτίριο που θέλετε είναι αυτό εκεί». Μου λέει «Δεν βλέπω». Μα της λέω «Είναι αυτό εκεί, εκείνο με τα κόκκινα τούβλα». Λέει «Δεν βλέπω». Μα εκεί απέναντι». Λέει ο ταξιτζής, «Μη στεναχωριέσαι, θα κάνω τον κύκλο και θα δω πώς μπορώ να σε πάω». Δεν είχα προσέξει, λέει, ότι η γυναίκα ήταν τυφλή. Νόμισα το «Δεν βλέπω» είναι ότι δεν μπορώ να βλέπω. Έτσι. Η γυναίκα ήταν τυφλή. Λέει, εγώ θεωρούσα τόσο δεδομένο ότι όλοι βλέπουμε, που έλεγε, μα να το κτίριο, με τα κόκκινα τούβλα, να το. Η γυναίκα δεν έβλεπε. Έτσι. Βλέπεις, θεωρούμε δεδομένο ότι θα σηκωθούμε το πρωί, κάποιοι δεν μπορούν να σηκωθούν από την καρέκλα τους, έτσι. Ότι θα πληθούμε, έτσι, άλλοι δεν έχουν τα χέρια τους για να πληθούν. Καταλαβαίνετε, κάθε τι που κάνουμε, το γεγονός ότι αναπνέουμε ελεύθερα, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πρόβλημα αναπνοής. Χίλια δυο προβλήματα. Ζούμε μέσα σε αυθονία ευλογιών, αδέλφια. Και είναι σημαντικό να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό για όλες αυτές τις ευλογίες της καθημερινότητας. Και το άλλο, το τρίτο στοιχείο είπαμε, ήταν η δίψα για εξουσία. Αδελφέ μου, εάν μέσα σου πιστεύεις ότι ο Θεός σε έχει για κάτι μεγάλο, για κάτι σπουδαίο, συνέχισε να προσεύχεσαι και περίμενε ο Κύριος να σε συστήσει. Μη συστήνεις τον εαυτό σου και μην προσπαθείς να πάρεις την εξουσία στα χέρια σου. Την οποιαδήποτε εξουσία, στη δουλειά σου, στο έργο του Θεού, στην πόλη σου, οπουδήποτε, δεν έχει σημασία. Περίμενε ο Κύριος να σε συστήσει. Γιατί έχει σημασία όταν θα πάρεις την οποιαδήποτε εξουσία στα χέρια σου, να είσαι δόκιμος. Να είσαι δόκιμος, ε. Λέει, δεν είναι δόκιμος όποιος συστήνει ο ίδιος τον εαυτό. Να είσαι δόκιμος. Τι θα πει δόκιμος? Θα πει δοκιμασμένος και αυτός του οποίου η γνησιότητα έχει αποδειχτεί. Το θυμάστε έτσι, το έχουμε πει πολλές φορές. Δόκιμος, η λέξη δόκιμος κυριολεκτούνταν στα νομίσματα. Το νόμισμα εξεταζότανε εάν ήταν γνήσιο ή όχι. Και εάν ήταν γνήσιο, έλεγαν αυτό είναι δόκιμον. Αλλιώς ήτανε κύβδηλον, έτσι, αδόκιμον ή κύβδηλον ή παρακεκομένον. Δεν ήταν κομμένο σωστά γύρω-γύρω, έτσι. Ο Κύριος θέλει να μας ετοιμάσει για οποιοδήποτε καλό έργο θέλει για τη ζωή μας και περιμένει να περάσουμε αυτά τα οποία έχει προγραμματίσει ο ίδιος για μας, να γίνουμε δόκιμοι, να αποδειχτεί στην πράξη η γνησιότητα της ζωής μας, του χαρακτήρα μας, του καλέσματός μας, της αγάπης μας για τον Θεό και τότε, χωρίς να επιζητείς εσύ την οποιαδήποτε θέση, ο Κύριος θα σε συστήσει και ο Κύριος θα σε ανεβάσει εκεί όπου είναι το δικό του το σχέδιο για να τον υπηρετήσεις και να δοξάσεις το όνομά του. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί εσύ μας φανερώνεις τις παγίδες του εχθρού για να μπορούμε να τις αποφεύγουμε. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί μπροστά σου έχουμε μεγάλη αξία. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί μπροστά σου δεν είμαστε κανένας κατώτερος από κανέναν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί εσύ μας έδωσες τόσα πράγματα για τα οποία μπορούμε να είμαστε ευγνώμονες. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, γιατί εσύ μας ετοιμάζεις για την οποιαδήποτε θέση και δεν χρειάζεται εμείς να διεκδικούμε για τον εαυτό μας τίποτα. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για όλα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.